Til máls tekur framsögumaður meiri hluta velferðarnefndar, háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þuríður Backman.
Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir nefndarálitum frumvarpi laga um breytingu á lögum nr. 45/2012 um breytingu á lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008 og lyfjalögum nr. 93/1994 með síðari breytingum frá meiri hluta velferðarnefndar. En nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Áslaugu Einarsdóttur, Einar Magnússon, Hrönn Óskarsdóttur frá velferðarráðuneytinu og Benedikt Benediktsson og Katrínu Hjörleifsdóttur frá Sjúkratryggingum Íslands. Hinn 1. júní á þessu ári 2012 samþykkti Alþingi frumvarp til laga um breytingar á lögum með sjúkratryggingar og lyfjalögum með síðari breytingum. Með lögunum er kveðið á nýtt greiðsluþátttökukerfi í lyfjakostnaði auk þess sem að gerðar voru breytingar á lyfjalögum til að skjóta styrkari lagastoðum undir starfrækslu Sjúkratrygginga Íslands á lyfjagreiðslugrunni. Þá voru einnig gera breytingar á ákvæðum lyfjagagnagrunn landlæknis til að tryggja læknum aðgang að lyfja upplýsingum sjúklinga sína til að geta rakið lyfjasögu þeirra og einnig til að tryggja sjúklingum aðgang að upplýsingum sjálfa sig í lyfjagagnagrunninum. Lögin öðlast gildi 1. október næstkomandi. Með frumvarpi því sem er til umfjöllunar er lagt til að þeim hluta laganna sem varðar nýtt greiðsluþátttökukerfi í lyfjakostnaði og lyfjagreiðslugrunn Sjúkratrygginga Íslands verði frestað til 1. janúar 2013. Önnur ákvæði laganna taki eftir sem áður gildi 1. október næstkomandi. Fyrir nefndinu kom fram að þegar frumvarpið varða lögum hófst vinna í velferðarráðuneytinu við undirbúning að innleiðingu nýja kerfisins og var sérstöku stýruhópu settur á laggirnar vegna málsins. Fljótlega var þó ljóst að nauman tíma væri að ræða fyrir svo umfangsmikla kerfisbreytingu. Frekasti hlutin er greiningar og hönnunarvinna vegna tölvukerfa Sjúkratrygginga Íslands og prófanir á nýja kerfinu en ætla má að þær taki allt að 3 mánuði. Þó kom fram að hægt sé á áfangaskipta vinnunni þannig að mögulegt verði að taka kerfið í notkunni næstu áramót. En þá væru aðeins allra nauðsynlegustu verkþættir teknir fyrir þanga til. Þá er einnig framöndan viðamikil kynningastarf en kynna þarf nýja kerfið og breytingar á reglugerðum sem það hefur í för með sér. Fyrir heilbrigðisstarfsfólk og almenning og þá er einnig töluverð vinna fyrir höndum í apótekum landsins við að tengjast nýja lyfjagreiðslugrunninum og uppfæra kerfi vegna nýja greiðsluþátttökukerfisins. Við umfjöllun velferðarnefndar frumvarp það sem varða lögum nr. 45/2012 var lögð til svo breyting á gildistöku frumvarpsins að henni yrði frestað til 1. október 2012. En upphafleg gildistaka var 1. janúar 2012. Í nefndaráliti meiri hluta velferðarnefndar kom fram að gefa þyrfti nægilegt rými til að undirbúa nýtt greiðsluþátttökukerfi og að nýta þyrfti tíman vel fram að gildistöku undirbúnings- og kynningastarfs. Meiri hluta nefndarinnar telur það miður að vinna vegna kerfisbreytingana hafi ekki gengið hraðar en telur þó að mikilvægt sé að kerfisbreytingin gangi því aðeins í gegn að þeir nýja kerfi verði tilbúið til notkunar. Það sem samkomulega það hjá velferðarráðuneytinu og Sjúkratryggingum Íslands að taka kerfið í notkun 1. janúar og að nauðsynlegri vinnu til þess verði þá lokið leggur meiri hluti nefndarana til að frumvarpi verði samþykkt óbreytt. Undir þetta nefndarálit ritar, auk þeirra sem hér stendur, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Amal Tamini og Árni Þór Sigurðsson. Hæstvirtur forseti, auk þessa tel ég mikilvægt að reglugerði þær sem að frumvarpinu og lögunum fylgja séu uppfærðar og þannig umbúið að starfsmenn Sjúkratrygginga Íslands geti farið í þá kynningarferð, geti hafið þá kynningu á lögunum eins og þau verða 1. janúar og hvernig áætlað er þá að taka nýja kerfi í gagnið. Þetta er töluverð vinna að eins og hér kemur fram og hefur komið fram að innleiða þetta nýja breytta lyfjagreiðslu kerfi og en þetta er, það er mikið í húfi fyrir alla að fyrsta lagi að þetta vinnan gangi vel og að innleiðing nýja kerfisins gangi vel fyrir sig. Þetta er mikill hagsbóta fyrir sjúklinga að fá þessar, af þessum breytingum verði og eftir því er beðið og því tel ég að velferðarráðuneytið verði líka að leggja sitt á mörkum þannig að það efni sem að þarf til kynningar og liggur hjá ráðuneytinu sé verði sem fyrst tilbúið þannig að starfsmenn sjúkratrygginga geti hafið þá kynningarvinnu sem að þarf og að efni, kynningar efni verði sem fyrst tilbúið. En um þetta mætti hafa lengri orð og lengri ræðu og fara frekar inn í efnið en hér er verið að fresta hluta af þeim lögum sem að urðu, sem að voru settir lög hér 1. júní á þessu ári.